Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Σκύψε το κεφάλι, γιατί έρχεται σαρακοστή και θα σταυρώσουνε και πάλι τον άγγελο και το ληστή. Λένε πως πήγανε την Τρίτη και πήρανε το γιακουνί μέσα από το ίδιο του το σπίτι την ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Γυναίκα χάθηκαν οι φίλοι, έγινε φίδι ο αδερφός, κόψε την καύτρα στο καντήλι να έχουμε απόψε λίγο φως. Πες μου τον όρκο του προπάπου κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Του προπάπου κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά, και να προσέχεις τα παιδιά, και να προσέχεις τα παιδιά.
Καλημέρα, καλημέρα. 5η 21, Παγκόσμια ημέρα ποίησης α και ύπνου. Με Γκάτσο ξεκινήσαμε, ε. Κάθε τραγούδι ποίημα. Με Σουρή συνεχίζουμε. Να κάνω και το χατήρι του κυρίου Νίκου. Παγκόσμια ημέρα ποίησης γάρ. Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ' όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνε σε γινήκαν, δεν ξέρω με τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη. Μυαλό ξεφτέρει, κάτι μισόμαθε και όλα τα ξέρει. Και από προσπάπου και από παππού, συγχρόνος μπούφος και αλεπού. Θέλει ακόμη, και αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια που έχει, στο ένα λουστρίνι, στα άλλο τσαρούχι. Σουλούπι, μπόι, μικρομεσαίο. Ύφος του γόη ψευτομοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβέναγας. Δυστυχία σου Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Από το Σουρί καλύτερη ποίηση είχε χθες η Βουλή. Αστεράκι, θα βάλω ένα αστεράκι. Εξαιρείται η κυρίως ομιλία της ζωής. Όχι παρεμβάσεις, οι παρεμβάσεις πάζαν νεύρα, τα κάναν τσατάλια. Η ομιλία της ήταν κέντημα. Όμως το ποίημα τα ακούσαμε χθες στη Βουλή. Κάτι σαν τον σκοταδόψυχο.
Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω 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 πω. Πω 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 πω. Δεύτη της λύσας μου κρατώ. Πω 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 πω. Πω 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 πω. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω 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 πω. Πω 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 πω. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λιψό. Σας σε θολώσαν τα λεφτά. Γεια σου φανφάρα φαφλατά.
Αυτά με την παγκόσμια ημέρα της ποίησης στη Βουλή το είπαν το ποίημα. Και σήμερα εξαφανίστηκε το θέμα, διότι έχει άλλα η επικαιρότητα. Κάναμε το χατήρι και το κουμάντο. Θα το επαναλάβω. Έρχονται θύελλες αποκαλύψεων. Και να δω που θα κρυφτούν κάποιοι σίγουροι που λένε πού είναι τα βαγόνια εξαερώθηκαν, ή κάποιοι πραγματογνώμονες του δημοσίου που πήγαν στο κουλούρι και τα βρήκαν τέσσερα και είναι σωστό το μέτρημα. Να δω. Εχθές δώσαν τον κατάλογο με τις πιο ευτυχισμένες, αυτό είναι για την Παγκόσμια ημέρα του ύπνου Νίκο, και τις πιο δυστυχισμένες χώρες του πλανήτη. Η Φιλανδία κατέκτησε για 7η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση. Όποιος ζήσει στη Φιλανδία για 6 μήνες, όχι παραπάνω, θα καταλάβει πόσο η πραγματικότητα απέχει από την ωραιοποίηση των φαντασιακών δικτών και πώς βγαίνουν οι δείκτες. Διότι οι Φιλανδοί πίνουν μέχρι σκασμού για να γλιτώσουν από τη μίζερη ζωή τους, είναι αλκοολικοί, έχουν από τους ψηλότερους δείκτες αυτοκτονιών παγκοσμίως, είναι εντελώς κλειστοί άνθρωποι, δεν ανοίγονται με τίποτα και έχουν υιοθετήσει τρομερά μοναχική στάση ζωής που λένε ότι είναι τρόπο ζωής. Εντάξει, άμα είσαι μόνος σου είσαι ευτυχισμένος. Παιδιά, σκυλιά, γατιά δεν έχεις, εντάξει, καλά είναι. Είναι αυτό που λένε οι δείκτες ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι είναι μίζεροι και κάποιοι στον ΟΗΕ πληρώνονται αδρά για τέτοιες μπαρούφες. Διότι στη Γάζα ο θάνατος θερίζει μέρα με την ημέρα, αλλά οι άνθρωποι έχουν μια ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία διότι προτείνει πείνα. Πάω στα άλλα. Κανονικά θα έπρεπε να μας γεμίζει η οργή που λέει και ο Βασίλης Βέργης σε ένα εκπληκτικό κείμενο. Ο τρόπος με τον οποίο κυβερνώντες και φιλικά μιμιέ, άρε Πορτοσάλτε, ήθελα να ξέρω αν είχες παιδί μες στο τρένο αν θα έλεγες τα ίδια, που λέει και ο φίλος μου από τη Βαρκελόνη που μου στέλνει εδώ το μήνυμα πρωί-πρωί, δεν υπάρχει λέει κάποιος να του κλείσει το στόμα, όχι να μην μιλεί, εννοεί να μιλεί τέτοια. Αν ήταν η κόρη του στο τρένο θα ήθελα να ξέρω τι θα έλεγε, αλλά αυτός είναι ικανός να πουλήσει και τη μάνα του. Σε ένα εκπληκτικό κείμενο ο Βασίλης Βέργης λέει κανονικά θα έπρεπε να μας γεμίζει οργή ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνώντες και τα φιλικά μέσα, συντριπτική πλειοψηφία, προσπαθούν να αποσιωπήσουν ή να χαμηλώσουν τη φωνή των συγγενών των θυμάτων διαμέσου της Μαρίας Καριστιανού, η οποία πλέον λειτουργεί ως ξυπνητήρι της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης κόντρα στη μεθοδευμένη εγχώρια συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Αν κάποιος έλειπε στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, επέστρεφε στην Ελλάδα και διαπίστωνε ότι έπειτα από μια δολοφονία που στήγησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, 35 νέοι εξ αυτών, το επίσημο κράτος και τα δεκανίκια του λειτουργούν σαν να μην συνέβη τίποτα, προφανώς θα αντιλαμβανόταν πως εδώ η σύψη έχει χτυπήσει κόκαλο. Ειδικά όταν η συγκάλυψη επιδιώκεται τόσο συντονισμένα κατά πολλούς παντελώς ξεδιάντροπα. Η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε αυτό τον αγώνα, λέει ο Βέργης, ως μία από τις χαροκαμένες μανάδες, ως η φωνή των οικογενειών, όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, και εξελίχθηκε σε φωνή των Ελλήνων. Μια γυναίκα σημεοφόρος για τη δικαίωση της μνήμης των παιδιών, η οποία πια είναι η ίδια η φωνή της συνείδησης. Για όσους δε επιδιώκουν τη συγκάλυψη, είναι ο εφιάλτης της συνείδησής τους. Είναι πραγματικά αστείο σε αυτή τη χώρα να πιστεύουν κάποιοι ότι εν έτη 24 μπορεί μια κυβέρνηση με επιρροή να κρύψει ή να χαμηλώσει όσο γίνεται τη δυναμική ενός γεγονότος που έχει φύγει από τα στενά ελληνικά σύνορα και η τραγικότητά του λειτουργεί σαν ξυπνητήρι σε όλη την Ευρώπη. Οι περισσότερες από το 1.300.000 υπογραφές που συγκέντρωσε το ψήφισμα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας αποτελούν τεράστια απόδειξη ότι κοιμισμένος ελληνικός λαός ίσως τελικά δεν είναι και τόσο κοιμισμένος. Αλλά αν δεν μπορείς να κρύψεις τη δολοφονία 57 ανθρώπων, προσπαθείς να χρεώσεις την Καριστιανού σε ένα κόμμα ή στο άλλο κόμμα. Δηλαδή τι να κάνει η γυναίκα, να μην μιλάει, να μην ψάχνει το δίκιο της. Για να μην το εκμεταλλευτούν τα κόμματα. Αν σοπάσει, αν το κλείσει, αν το βουλώσει όπως λένε μερικοί, είναι καλά. Εν τω μεταξύ χθες στη Βουλή άκουγα όλους τους αντιπολιτευόμενους που ζητάγαν να είναι παρόν ο Πρωθυπουργός και όχι ο Βορύδης. Ο Πρωθυπουργός πήγε στα εγγένεια της αγοράς παραλαβής ελικοπτέρων. Εντάξει, μείζον γεγονός τα ελικόπτερα, έλασον τα Τέμπη. Ωραία. Αλλά ρε παιδιά, καλά. Εδώ δεν πήγε ο έχων, υποτίθεται, τη συγνώμη, την τροπή, το παρετούμε και ξαναβγαίνω. Ο Κώστας ο Τρίτος, ο Καραμαλής, δεν πήγε καν στη συνεδρία. Δεν λέω να μιλήσει, να ακούσει. Δεν είχε τουλάχιστον το ηθικό χρέος να παραστεί στη συζήτηση. Τουλάχιστον. Εχθές πάντως στη συζήτηση στη Βουλή μπορεί να λείπαν πολλοί, καμιά εικοσαριά ήταν οι κυβερνητικοί βουλευτές που στήριζαν ό,τι στήριζαν, μερικοί αγκομαχώντας. Ένας όμως ήταν παρόν και έριχνε το βάρος του σε όλη τη συνεδρία της Ολομέλειας. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ήταν εκεί η ασφαλιστική δικλίδα που απορρέει από το άρθρο 86 του Συντάγματος και απαγορεύει να βρεθούν οι υπουργοί που τυχόν έχουν ποινικές ευθύνες, τυχόν, ενώπιον δικαστηρίου. Και ήταν εκεί με ευθύνη όλων όσων την επικαλούνται για να αποφύγουν να λογοδοτήσουν κάθε φορά που αφορά τη δική τους κυβέρνηση και δικούς τους υπουργούς. Είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος, η ειδική ρύθμιση περί ευθύνης των υπουργών. Έτσι όπως εμπλουτίστηκε από τον κορυφαίο συνταγματολόγο και υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο. Πάω σε άλλα. Ακούσαμε τις δηλώσεις και από τη συχνότητα του Ερντογάν για την Κύπρο ότι φταίει ο Ετσεβίτ που δεν την πήραν όλοι. Το είπε η διεθνή κοινότητα ενώπιον διεθνούς κοινού, το είπε το μήνυμα, τη θέλει όλοι. Ευγήκε λοιπόν ο αξιότιμος καθηγητής Χρήστος Ροζάκης και είπε ότι αυτή είναι μια υπερβολική δήλωση του Ερντογάν και σε φάση μάλιστα καλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Έπρεπε να είχε σκεφτεί ο Ερντογάν ότι άμα κάνει τέτοιες δηλώσεις μοιραία τροποποιεί το κλίμα. Καταδικαστές οι δηλώσεις, αλλά είχε ένα αλλά. Μπορούμε, λέει ο κύριος Ροζάκης, να προχωρήσουμε τον ελληνοτουρκικό διάλογο χωρίς να το συνδέσουμε με το κυπριακό. Γιατί δεν πρέπει να ανακόψουμε τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Άλλο θέμα τα ελληνοτουρκικά, άλλο το κυπριακό. Στα καθαρά ελληνοτουρκικά δεν πρέπει να αφαιθούμε στη λογική να καταστρέψουμε το διάλογο. Στο κυπριακό διαφέρουν τα πράγματα, εκεί είναι οι Κύπροι οι οποίοι είναι έξαλλοι με την κατάσταση. Άλλο πράγμα οι Κύπροι, οι οποίοι βεβαίως και είναι έξαλλοι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τους Τούρκους χωρίς την Κύπρο. Με άλλα λόγια, τόσα χρόνια μπορέσαμε. Φοβάμαι ότι είναι μια πραγματικότητα. Τόσα χρόνια δεν συνδέσαμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές με το κυπριακό. Οπότε Αν είναι έτσι τα πράγματα που είναι και τώρα, δεν πρέπει να το συνδέσουμε. Βεβαίως επιβαρύνει το κλίμα μια τέτοια δήλωση, αλλά δεν πρέπει να ανακόψουμε το διάλογο με τους Τούρκους. Το κάτω-κάτω, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αυτόνομο πρόβλημα που θα βοηθήσει και στην εξέλιξη του Κυπριακού. Αποχαιρέτα την Κύπρο που κείται μακριά. Θα μου πεις εδώ, η πολύ πονηρή πολιτικός Ντόρα είπε ότι η δήλωση αυτή του Ερντογάν είναι για εσωτερική κατανάλωση, γιατί έχουν εκλογές 31 Μαρτίου δημοτικές και νομαρχιακές. Το έχω ξανακούσει αυτό το αφήγημα από πολιτικούς. Κάθε φορά που έχουν εκλογές στην Τουρκία κάνουν δηλώσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Σοβαρά. Πάντως το 1974 που εμείς κάναμε πραξικόπημα στην Κύπρο να ρίξουμε το Μακάριο, δεν κάναν δηλώσεις, κάναν εισβολή και κατοχή. Και πάνω σε αυτό χτίσαμε εμείς μετά 50 χρόνια αποκατάσταση δημοκρατίας. Το έγκλημα δεν ξεπλένεται, αφήστε το. Καλημέρα, καλημέρα. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, μπράβο στο παλικάρι που έδειξε την εκπαίδευσή του τον πιλότο, ακόμη και στον τρόπο διαφυγής από ένα προβληματικό αεροσκάφος. Αυτό μένει να το δείξει το πόρισμα F-16. Παιδιά, ναι, μπράβο, σώ το παλικάρι. Μια απορία έχω με τα τεχνολογικά σωστικά μας μέσα, διότι από ό,τι πληροφορούμε το παλικάρι ειδοποίησε με το κινητό του. Τα άλλα τα συστήματα που αυτόματα λειτουργούν δεν λειτουργούσαν. Άκουσα και τ' άλλο, είχε υψηλό κυματισμό, λέει, και δεν μπορούσαν να τον βρουν. Σοβαρά. Πάω σε κάτι που φαίνεται ίσονο σημασίας, αλλά είναι ενδιαφέρον. Ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας των Νοσοκομιακών Γιατρών, ο κύριος Παπανικολάου, είδε μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έλεγε στην ανάρτησή του Αλεξανδρούπολη, το χειρουργείο είναι ουρολογικό υδροκύλι στην κατηγορία μικρά, διενεργήθηκε από το διευθυντή της ουρολογικής κλινικής Χρήστο Καλαϊτζή και αναστεολογό Νίκο Νικητίδη, μία διαδικασία χειρουργική που ξεκίνησε στις 15:30, πήγε καλά χωρίς απρόοπτα και ο ασθενής αυτή την ώρα συνέρχεται. Και έρχεται ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών και λέει, αντί να πανηγυρίζει ο Υπουργός, θα έπρεπε να ελέγξει γιατί κάποιος γιατρός, καθηγητής πανεπιστημιακός, έκανε στις 3:30 το μεσημέρι μία επέμβαση διάρκειας 20 λεπτών σε έναν ασθενή που περίμενε χρόνια στη λίστα. Είναι δυνατόν ο Υπουργός να πανηγυρίζει επειδή ο καθηγητής έκανε την επέμβαση 20 λεπτών σε ένα ασθενή που περίμενε χρόνια στη λίστα? Έπρεπε να πανηγυρίζει ή να ελέγξει? Έπρεπε να πει, εσύ κύριε καθηγητά, για να μείνεις 3:30 το μεσημέρι να κάνεις μια επέμβαση 20 λεπτά σε ασθενή που ήταν στη λίστα χρόνια, περίμενες να καθιερωθεί το 500 από την τσέπη του για να το κάνεις? Ρε, κάτι απορίες που έχουν ορισμένοι. Καλημέρα, καλημέρα. Απ' τα Γιάννενα, λέει η Μαρία, έχω συγγενείς στη Φιλανδία και ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Καλημέρα στο Λεωνίδα στα Γιάννητσα. Καλημέρα επίσης στην Έλενα. Στο Μιχάλη που λέει, ώρα καλή από την Ουψάλα, ξέρω ότι θα ακουστεί τρελό για τα ελληνικά δεδομένα. Τα περισσότερα οικονομικοπολιτικά κοινωνικά σκάνδαλα έχουν βγει στον αέρα, ανακαλύφθηκαν από τα κρατικά τηλεοπτικά ακουστικά κανάλια έτσι απλά. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρουμε, λέει. Να ξέρουμε, λέει η Εύα, ότι αυτές τις έρευνες με τους ευτυχισμένους Φιλανδούς μάλλον σκοπεύουν να μας κάνουν και εμάς τόσο ευτυχισμένους, και το λένε να συνηθίσουμε, όσο για το ψήφισμα έλεγα σε πρόσωπο συγγενικό ότι καλό θα ήταν να υπογράψει, και απάντησή του ήταν, μη με ανακατεύεις με αυτά, αυτοί είμαστε μόνο 1.300.000 ψήφοι που θα έπρεπε να είμαστε 4 εκατομμύρια τουλάχιστον. Κάρμε, λέει, καλημέρα, ο Θεός να την κάνει, διότι γκώσαμε πλέον τόση διαφθορά από όλους πάνω στα κεφάλια μας, τι μέλλον να ελπίζουμε? Πίεση, πίεση. Καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης, η απουσία του Κυριάκου από τη Βουλή στηρίζεται στη δύναμη που το έδωσε ο ελληνικός λαός, μας έχει γραμμένο στα παλιά του υποδήματα με τις ευλογίες του 41%. Και ο Κώστας, ο τρίτος που δεν πήγε. Ντράπηκε και η ντροπή στη Βουλή χθες βράδυ με την εικόνα. Ο Δε Βορύδης Δε, θρασίτατος, ελπίζω οι υπογραφές να φτάσουν 8 εκατομμύρια. Αφαιρώ, λέει, τους βολεμένους. Φωτεινή, δεν πήγε μόνο ο Καζάκης στη Ρωσία, πήγε ο Λαφαζάνης. Με συγχωρείς, τι μου το γράφεις αυτό τώρα. Λοιπόν, θα κλείσω αυτή τη γενική αναφορά, θα πάμε μετά στα ειδικά, με ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε στο πειραϊκό ρεπορτάζ, που συνήθως το πειραϊκό ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, είναι κατά βάση ναυτιλιακό ρεπορτάζ, άντε και οι γειτονιές. Κερατσίνη, δραπετσόνα και πάει λέγοντας. Αν παίζει αυτό, είναι πραγματικά πρωτοφανές, διότι υπήρξε, λέει, ένα αντιτρομοκρατικό σεμινάριο, ακούστε εδώ, στο πλοίο Superfast 2. Η καταγγελία λέει λοιπόν ότι οργανώθηκε το σεμινάριο αντιτρομοκρατικό για μέτρα ασφαλείας από την ναυτιλιακή εταιρεία επί του πλοίου, και ο παραδίδων το σεμινάριο ήταν κάποιος κύριος Κούμπερκ της εταιρείας GK Security. Το σενάριο λοιπόν έλεγε ότι υποτεθείστε ότι καταλαμβάνει το πλοίο μία οργάνωση τρομοκρατών και αποσταθεροποίησης, οι οποίοι είναι κομμουνιστές. Σε αντίδραση μέλους του πληρώματος και μάλιστα γυναίκας, τι είναι αυτά που λέτε κύριε στην Ελλάδα, ο έχων το πρόσταγμα, ο κύριος Κούμπερκ είπε, εσύ λέει γιατί, τι είσαι κομμουνίστρια, γιατί το ΚΚΕ τι είναι, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ο κύριος εργαζόταν ως υπεύθυνος ασφαλείας στην αεροπορική εταιρεία Ελλάδα επί 13 ετή, υπεύθυνος ασφαλείας των Ισραηλινών ναυτικών γραμμών ΖΙΜ, και μέχρι το 18 ήταν σύμβουλος και υπεύθυνος σε θέματα ασφαλείας στην Αθήνα. Εντάξει παιδιά, το τερματίσατε εκεί, οι διάφοροι CEO. Πάμε με τραγούδι ποίηση πάλι, σε διάλειμμα.
Βαλσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου, κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα, κι ανοίγει ουρανός. Του ανέμου, στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός. Δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου, κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα,
είμαστε, μου λέει η Μαριλένα, ντροπή για τους 57 νεκρούς επισήμως, όπως λέτε και εσείς κύριε Σαχίνη, ντροπή και για τους συγγενείς και φίλους τους, το χθεσινό σόου στη Βουλή. Τώρα το ντράπη και η ντροπή, παιδιά, που γράφετε εδώ πέρα, να σας πω, έχει κουραστεί και η ντροπή να ντρέπετε. Σταματήστε το, αφήστε το. Δε. Ο άλλος μου λέει εδώ, είδες, λέει, την ανάρτηση του Άδωνη στο Facebook, 1550 λέξεις για να βγάλει ετοιμιγωρία ότι ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, ο τρίτος, είναι χωρίς ποινικές ευθύνες. Να δώσε, λέει, γραμμή αυτό προς τις δικαστικές αρχές, δεν νομίζω, είναι ανεξάρτητες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κατανάλωσε φαιά ουσία. Μα είναι μόνο υπουργός υγείας. Με συγχωρείτε, χθες δηλαδή στη Βουλή ο υπουργός επικρατείας με τις θεωρητικολογίες, πείτε μου, θέλετε η εξεταστική να γίνει προανακριτική? Α, δεν θέλετε, είναι μια νέα, αυτό είναι το θέμα. Αν θα γίνει εξεταστική προανακριτική, αυτό είναι το θέμα. Αυτό περίμενε να ακούσει χθες ο ελληνικός λαός. Σας το έχω και καλύτερο, αν θέλετε, γιατί βγήκε ο άντρας ο Πολάβαρης, ο κύριος Μαρκόπουλος, και γι' αυτό λέω ότι τις παρεμβάσεις έσπαζε νεύρα. Έσπαγε νεύρα η Ζωήτσα, αλλά στην κύρια ομιλία της, respect παιδιά, τον ξεδόντιασε. Και είπε και πράγματα που δεν ξέραμε. Για έτοιμες συνεντεύξεις στην εποχή του επαγγελματικού του βίου με τον Φρουζή της Νοβάρτης, που είναι σημειωμένες από το FBI. Δηλαδή έστελνε, πες μου πώς θα το ρωτήσω. Καταλάβατε? Λοιπόν, είχε πολλά μπουμπούκια γενικώς. Εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε ότι είναι fake news το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος. Δεν υπάρχει στη δικογραφία. Έγιναν απαραίτητες εργασίες μετά από αποφάσεις, το νέο αφήγημα είναι αυτό, υπηρεσιακών παραγόντων, κανέναν της πυροσβεστικής θέλουν να τα φορτώσουν, για να μπορέσουν να σηκωθούν τα βαγόνια, μήπως μπορέσουν να βρεθούν άνθρωποι εζωή τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα, και γι' αυτό τον μπάζωναν. Εντάξει. Και η δίωξη στον αγοραστό δεν έγινε για συγκάλυψη στοιχείων και μπάζωμα. Όχι. Δεν διώκεται, λέει ο κύριος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, γιατί έδωσε εντολή να μπαζωθεί η περιοχή. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει η δίωξή του με τις εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν ή κάτι άλλο. Δηλαδή ότι το έδωσε απευθείας ανάθεση. Αυτό θέλει να μας πει. Και οι συγγενείς που λένε τα αυτονόητα, ότι πριν ήταν 6 μέρες, λέει ο Βλάχος. Αυτό το είχε πει ο Λαζαρίδης. Απαντάει ο ένας από τους συγγενείς. Πριν ήταν 6 μέρες. Το είχε πει ο βουλευτής ο Λαζαρίδης. Τώρα έγιναν 3, το είπε ο Μαρινάκης. Όσες φορές λέει και να αλλάξει το αφήγημα, η αλήθεια είναι ότι οι συγγενείς ενημερώθηκαν επίσημα στις 4 τα ξημερώματα μετά το δυστύχημα ότι δεν υπάρχουν άλλοι ζωντανοί. Όσες ενέργειες έγιναν μετά από εκείνη την ώρα δεν αφορούσαν ζωντανούς. Ναι, αλλά εδώ σου λέει 3 μέρες μετά ψάχναν ζωντανούς. Έως 6, έως 7, έως 8. Ήταν άθεμα. Σε καμιά σύραγγα μέσα, σε κανένα τούνελ, σε κανένα ορυχείο ήταν. Φρίκι είναι, δεν είναι ντροπή, είναι φρίκι. Και μέσα σε όλα τα άλλα, εξανέστη παρακαλώ πολύ το Προεδρείο της Βουλής και οι υπάλληλοι της Βουλής, κοιτάντας τα θεωρία, είδαν έναν έρμο άνθρωπο, συγγενή θύματος, να έχει σηκωθεί απάνω την ώρα που ο άντρας ο Πολάβαρης αγόρευε ο Μαρκόπουλος. Και τι έκανε? Τον χειροκροτούσε, επιδεικτικά τον χειροκροτούσε. Και τον ανακάλεσαν στην τάξη, διότι χάλαγε την τάξη. Από κάτω ήταν τάξη, άλλο ήταν με το κινητό, άλλοι δεν ήταν μέσα. Ο ένας έβριζε τον άλλον, κανένας δεν άκουγε κανέναν. Η τάξη όλους τους μάρανε στο συγγενή θύματος, που ήταν ο κύριος Κωνσταντινίδης. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλημέρα κύριε Σακίνη.
Σας βάλαν σε τάξη χθες, ε?
Εντάξει, τη δουλειά του κάναν τα παιδιά, δεν είναι το θέμα αυτό.
Εγώ δεν λέω.
Όμως και σε αυτούς που χειροκροτούσαν για το ψήφισμα για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Και αυτούς θα μπορούσαν να τους είχαν βάλει σε τάξη, αλλά τότε δεν επενέβη η φρουρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Πείτε μου, κύριε Κωνσταντινίδη, τι γεύση σας άφησε η χθεσινή? Είδα ότι την παρακολουθήσατε όλοι μέσα από τη Βουλή και είναι διαφορετικά το κλίμα. Πώς νιώθατε ακούγοντας ως συγγενής θύματος όλο αυτό το πολιτικό διάλογο να αναπτύσσετε και τι καταλάβατε?
Είδα αρκετά σκυμμένα κεφάλια, ιδίως από το κομμάτι της πλειοψηφίας. Πολλοί πιστεύω δεν θέλουν να το κατανοήσουν ότι αυτοί υπογράψαν ένα τέτοιο πόρισμα 700 και σελίδων, το οποίο έγινε και σε τόμο, για να αθωώσει ενόχους στο έγκλημα των Τεμπών. Όλοι προσπαθήσανε να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ανθρώπων που η θέση τους ορίζει την ασφαλή μεταφορά των ανθρώπων, και υπογράφανε και συμβάσεις και επιστοποιήσεις και έγγραφα που αυτό δηλώνανε, ξεγελώντας τον ελληνικό λαό. Και οι τοποθετήσεις του Βορύδη έξυπνες ήταν, αλλά άτοπες, και ο Μαρκόπουλος μας συγκίνησε πραγματικά με αυτά όλα που είπε. Δεν κοιμόταν όλο το βράδυ, προσπαθούσε να βρει κάποια λάθη μαζί με τους άλλους φίλους του εκεί, γιατί φίλοι αυτοί για φίλους πρόκειται στις εξεταστικές, μήπως κάτι δεν είδαν καλά, αλλά τελικά όλα ήταν μια χαρά. Γι' αυτό και χειροκροτήθηκε από μένα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπορεί να πήγατε στην Ολομέλεια της Βουλής, δεν περιμένατε να αλλάξουν πολλά πράγματα όμως.
Ολομέλεια δεν ήταν Ολομέλεια οι βουλευτές.
Καλά, εντάξει, το καταλάβαμε αυτό.
Δεν ήταν Ολομέλεια η Βουλή. Απαξίωση ήταν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η αντιπολίτευση στάθηκε αρκετά στο ύψος της, αν και περίμενα σύσσωμο πόρισμα. Και εκεί κάποια μικροκομματικά λίγο
καλά το λέτε.
Λάθη.
Καλά το λέτε.
Κάποια λάθη γίνανε. Παρ' όλα αυτά το υπερασπίστηκαν αρκετά καλά. Αυτό που βλέπω στην πάροδο των ημερών και γενικά του χρόνου που έχει περάσει, ότι τελικά τα Τέμπη δεν είναι απλώς ένα έγκλημα ή μια δολοφονία για μας. Τελικά θα αποδειχθεί μυστήριο των Τεμπών. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Δεν ξέρουμε τι κάνανε οι πυροσβέστες, δεν ξέρουμε τι κάνανε οι αστυνομικοί, δεν ξέρουμε, ο καθένας έχει κάνει έχει βάλει ένα λιθαράκι εκεί πέρα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει μετά από 12 μήνες. Ευελπιστούμε η καινούργια έκθεση που θα μας καταθέσει ο κ. Κοκοτσάκης με την ομάδα του, τουλάχιστον να μας διαφωτίσουν και εμάς και τις ανακριτικές αρχές, και να φτάσουμε σε ένα καινούργιο συμπέρασμα, και με τις πίεση που ασκούμε με διάφορες μηνύσεις που κάνουμε στη εισαγγελία, θα καταδείξουμε τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην όλη ιστορία αυτή. Ιδίως θα μηνύσουμε τους δικαστές, τους ιατροδικαστές, τους πραγματογνώμονες που παραπλάνησαν με τις εκθέσεις τους τις ανακριτικές αρχές και τους οδήγησαν στο έλεος Ηλικόνης, τους πυροσβέστες που ήταν εκεί και κανένας δεν έχει ευθύνη, τους αστυνομικούς που μετέφεραν και δεν έδωσαν εντολές ή με εντολές τους μεταφερθήκανε παρανόμως στα βαγόνια, και θα ξεκλειδώσουμε το κουβάρι αυτό, την κλειδαριά αυτήν, για να μπορέσουμε να λύσουμε το μυστήριο. Είμαστε αρρωγοί με την ανάκριση και με την εισαγγελία, και στο τέλος πιστεύω θα φτάσουμε στη σύλληψη, τουλάχιστον στην άσκηση δίωξης δύο υπουργών, που δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά, και θα οδηγηθεί το κομμάτι στην σύσταση προανακριτικής.
Κύριε Κωνσταντινίδη, και αυτό θέλω να το πω, δεν επέχει καμίας προτίμησης κομματικής, πολιτικής, ιδεολογικής. Όμως, με εξαίρεση της διαρκής παρεμβάσης κυρίας Κωνσταντοπούλου που σπάγαν νεύρα σε πολλούς, στην ομιλία της, γιατί εγώ παρακολούθησα όλη τη συνεδρίαση, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εκτός των Απόντων και του μεγάλου Απόντα, του Πρωθυπουργού, και του ακόμη μεγαλύτερου Απόντα, του φυσικού πολιτικού προϊσταμένου εκείνης περίοδου, του Υπουργού, του άλλοτε υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, παρακολούθησα όλες τις ομιλίες. Στις κυρίες Κωνσταντοπούλου έχω σταθεί, διότι έκανε, φαινόταν ότι το ξέρει και ως νομικός το χειρισμό, όμως έκανε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, από την οποία το σοκ είναι ότι τα πορίσματα όλων, και θέλω να το πω αυτό, έχουν στηριχτεί στο 10% της υπάρχουσας ύλη στοιχείων. Το υπόλοιπο 90% είναι είτε άγνωστο είτε εν εξελίξη, και παρόλα αυτά βγάλαν πορίσματα. Δηλαδή το 90% της ύλης αυτής της υπόθεσης είναι εκτός. Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Όπως το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τα πιστήρια δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μαζεύουμε από εδώ και από εκεί στοιχεία. Τα είδαμε και με την ομάδα την Ανούμπης που πήγε αναγκαστικά στο Κουλούρι, γιατί ενώ θα μπορούσε να είναι στον τόπο την επόμενη μέρα, όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους για να βοηθήσει όλες τις αρχές και όλες τις διαδικασίες. Το ίδιο έγινε και με πραγματογνώμονες οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την επιστήμη που έχει για το θέμα της εκρήξεως και της φωτιάς. Και η πυροσβεστική, το πρώτο πόρισμα, τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Σαχίνη, έχουν γίνει κουραστικά μια σελίδα.
Καθόλου κουραστικά, δυνατόν. Διότι χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε μερικά στοιχεία από αυτό το πόρισμα που λέτε της ομάδας Ανούμπης, και σωστά το έχετε πει, το έχετε επισημάνει την πρώτη στιγμή, ότι από την πρώτη μέρα έθεσαν με σκύλους αυτών στις υπηρεσίες των αρχών και τους το αρνήθηκαν. Και πάνε 8-10 μήνες μετά, και χθες ήταν συγκλονιστικό έως ανατριχιαστικό να ακούσω ότι βρέθηκαν μενταγιών, σκουλαρίκια, ταυτότητες, πιστωτικές κάρτες, ανθρώπινα μέλη μέσα σε παπούτσια, 8 μήνες μετά στο κουλούρι. Αυτά καταλήγει το πόρισμα της ομάδας Ανούμπης.
Κατόπιν εορτής γίνονται πολλά πράγματα, και γι' αυτό λέω ότι ανέφερα την λέξη μυστήριο. Θα το λύσουμε όμως, απλώς θα παλεύουμε με το χρόνο αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό επιδιώκουν και το κυβερνητικό σχήμα, να θολώσουν τα νερά, να κάνουν το κουκούλωμα, το μπάζωμα, να περάσει ο χρόνος, να καταλαγιάσει η σκόνη. Δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα όμως, κύριε Σαχίνη. Οι δικαστικές αρχές ξεκλείδωσαν την πόρτα και έχουν μπει σε ένα χώρο που καταλαβαίνουν ακριβώς τι έχει γίνει, ποιος θέει και μέχρι πού θα φτάσει η άσκηση ποινικών διώξεων.
Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί ένας από τους νομικούς οικογένειας είπε ότι επίκειται Ελία συντόμως δικογραφία εργολάβου που μετέφερε 300 κυβικά χώμα από το σημείο 0 στον ιδιωτικό του χώρο τρεις μέρες μετά το ατύχημα. Και δεν το λέω για σας, το λέω για να δοθούν μερικές απαντήσεις και στους πραγματογνώμενους αρχικούς του δημοσίου που λένε ότι πήγαν τάδαν και τα βρήκαν όλα καλά. Πώς, τι βρήκαν όλα καλά όταν ο άλλος λέει ότι πήρε 300 κυβικά χώμα και τα πήγε σε ιδιωτικό χώρο από το επίμαχο σημείο? Πώς έτσι τα βρήκαν καλά?
Αυτά είναι μέσα στη δικογραφία του αγοραστού και θα περάσει στα χέρια του εφέτη ανακριτή και θα ξεκινήσει η ανάκριση επ' αυτού, οπότε θα βγουν και πάρα πολλά ονόματα που δεν ήταν στο κάδρο των διώξεων και θα καταδειχθεί το όλο κομμάτι σαν δόλο επί του εγκλήματος. Δηλαδή θέλαν να κουκουλώσουν πραγματικά τη συγκάλυψη και η ασκήση ποινικών διώξεων θα είναι από δόλο στα συγκεκριμένα δικήματα που έχουν σχέση με τη δικογραφία του αγοραστού.
Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, ένα χρόνο μετά έχετε χάσει τον άνθρωπό σας, τη σύντροφό σας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως όμως, ένα χρόνο μετά, έχετε καταλάβει γιατί τόσο λησαλέα μάχη να συγκαλυφθεί κάτι για το οποίο είναι πασιφανές ότι η κοινή γνώμη έχει βγάλει συμπέρασμα, ακόμη και αν δεν έχει τα απόλυτα στοιχεία στα χέρια της? Έχει κριθεί ότι εδώ αυτό που γίνεται είναι οφθαλμοφανές. Για ποιο λόγο λοιπόν εμένουν πρόσωπα σε αυτή την ιστορία τη συγκάλυψη, να μην τρέχει τίποτα? Για ποιο λόγο το έχετε καταλάβει?
Έγινε, καταρχήν το λάθος είπαμε του που οδήγησε στο έγκλημα είναι από αρκετά χρόνια πριν.
Εννοείται.
Από τη στιγμή που έγινε όμως αυτό το τραγικό συμβάν και πιθανό γνωρίζανε και τι ακριβώς το οφειλόταν στην έκρηξη, το οποίο δεν ήταν νόμιμο, προσπαθήσανε και με τους δύο τρόπους να σιωπήσουν τα τόσο δυνατά κρότα που υπήρχαν. Και το θέμα ότι υπήρχαν ευθύνες για όλους γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας και οδηγήθηκαμε στο έγκλημα για τις συμβάσεις που έχουν σχέση άμεσα και οι ιδιωτικές εταιρείες, για τους εργολάβους μιλάω, και πιθανώς το ίδιο κάδρο, τον εργολάβο δηλαδή, πρέπει να είναι και το παράνομο φορτίο που κουβαλούσε. Άρα πέσανε με νύχια και με δόντια να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, να σβήσουν τα καταγραφικά, να μπαζώσουν, να βγάλουν αθώους και να ξανακατεβάσουν σε εκλογές υπουργούς που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, οπότε να υπάρχουν ασυλίες και ακαταδίωκτα, και νομίζω ότι αυτό είναι το μένος της όλης ιστορίας. Αλλά αυτό μέχρι τώρα, πώς το καταλαβαίνω, δεν το έχει φάει το κουτόχορτο το ελληνικός λαός. Εννοείται εμείς οι συγγενείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι, και το θέμα είναι ότι αρχίζει και ξυπνάει η δικαιοσύνη και δεν θα δεχτεί τις πιέσεις τις πολιτικές και θα παίξει το ρόλο της σαν νέμεσης για να μπορέσει να έρθει η ισορροπία στα πράγματα.
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή βλέπω ότι στο αφήγημα υπουργών και εκπροσώπων κρατικών παίζει το μότο στο μπάζωμα, είναι ως εξής. Από 3-4 μέρες έως 6, ότι έγινε ό,τι έγινε, στην προσπάθεια να βρουν ζωντανούς και νεκρούς. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινίδη, εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Και επειδή είστε χαροκαμένος, είστε δηλαδή από τις οικογένειες που ειδοποιήθηκαν ότι ο άνθρωπος τους έχει φύγει, ακούω και άλλους συγγενείς να λένε ότι 4 η ώρα τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας μας είπαν ότι τέρμα οι έρευνες, τελειώσανε για τους ζώντες. Εδώ όμως το κυβερνητικό αφήγημα είναι από 3-4 έως 6 ημέρες ότι διασκευάζαν το χώρο, να το πω sick, για να βρουν είτε ζωντανούς 3 μέρες μετά, εντάξει, είτε νεκρούς. Το ερώτημα είναι, μήπως είχαν πρόβλημα με την καταμέτρηση, τους λείπαν νεκροί? Δεν σας άκουσα.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ πάντως πάλι το αμφισβητώ το 57. Δεν ξέρω πώς θα αποδειχθεί βέβαια παρακάτω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είναι, αυτά που ακούγονται τώρα είναι κραυγές απελπισίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα καταδεικνύουν οι φωτογραφίες, τα βίντεο, αυτά που τα πληροφορία που έχουμε εμείς.
Μάλιστα.
Ο κάθε πολιτικός μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι χαζομάρα θέλει. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εκεί υπήρχε ο αγοραστός με την ομάδα του, εκεί υπήρχαν υπουργοί παρά τον πρωθυπουργό, υπήρχαν επικεφαλείς πυροσβέστες, επικεφαλείς της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Αυτοί όλοι πρέπει να καλεστούν να καταθέσουν σοβαρότατα τι ακριβώς έγινε και από ποιους πήραν τις εντολές. Πρέπει να επιληφθεί άμεσα η ανάκριση από αυτού. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό.
Εσείς έχετε δίκιο και εδώ φαίνεται και από τα στοιχεία και των δικών σας τεχνικών πραγματογνωμόνων ότι 2-3-4 μέρες μετά, καταρχάς από την πρώτη μέρα έχουν μπει οι γερανοί χωρίς μπαζώματα, χωρίς τίποτα, σηκώνουν βαγόνια της εμπορικής και της επιβατικής. Μετά διαμορφώνεται λίγο το επικλινές, όχι μπαζώνεται, διαμορφώνεται λίγο το επικλινές, ξανασηκώνουν και τα υπόλοιπα βαριά. Το μπάζωμα έρχεται στην έκτη μέρα στο επίμαχο σημείο. Τι βαρύ είχε μείνει πια, τίποτα. Τι, δηλαδή μπαζώνα να πατήσουν οι γερανοί για να σηκώσουν ένα βαρελί. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν στέκουν αυτά.
Αυτά είναι λίγο μυθολογίες. Οι γερανοί έχουν ειδικά πέδιλα που μπορούν να πατάνε. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα πράγμα με το άλλο. Επίσης μεταφερθήκανε 300 κυβικά. Το πρώτο κομμάτι που πήραν αφού φύγανε και η εμπορική και η επιβατική που είχε πέσει στο Πρανές. Και μετά πάρθηκε το επάνω μέρος του χώματος και το πήγανε 300 κυβικά. Το πήγανε σε ένα ιδιόκτητο χώρο της εταιρείας Παντρεμένος και παραμένουν εκεί και ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι.
Μάλιστα.
Τα πρώτα χώματα που παρθήκαν από πάνω.
Μάλιστα.
Και μετά έγινε η εξκαφή του χώρου. Μάλλον είχε διαποτιστεί με κάποια υλικά και θέλανε να το αποκρύψουν. Πέσανε μετά, ρίξανε μέσα ό,τι άλλο θέλανε και ήρθε το χαλίκι από πάνω και τα σκέπασε όλα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Τόσο απλά. Κύριε Κωνσταντινή, θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Το ξέρετε αυτό. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Δύναμη. Γιατί σας χρειάζεται δύναμη.
Θα το λύσουμε το μυστήριο των τεμπών.
Να είστε καλά. Εμείς είμαστε βέβαιοι.
Γεια
σας.
Γεια σας.
Μου γράφετε εδώ, παιδιά, για τα μπάζα, για το ξυλόλιο. Τι να σας πω τώρα, το ξέρετε. Εδώ βγήκε ο πραγματογνώμονας και είπε ότι βρήκε τα 4 βαγόνια στο κουλούρι. Περιμένετε. Θα γελάσει, είπα, ο κάθε πικραμένος στο τέλος με αυτά που έρχονται. Ή ο άλλος πολιτικός γάρ έγινε και πραγματογνώμονας ο Υπουργός Επικρατείας και μας είπε ότι αν είναι το ξυλόλιο, γιατί τότε δεν είχαμε συνεχόμενες εκρήξεις αφού είχε διαχυθεί στο έδαφος. Θα σου λυθεί η απορία και σένα, Υπουργέ. Το ερώτημα είναι το ξυλόλιο πώς μεταφέρονταν, για λογαριασμό ποιον μεταφέρονταν, πού χρησιμοποιείται, μόνο για εκρηκτικά. Μόνο. Και αφήστε την οθεία των καυσίμων. Εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό τελικώς. Στα καύσιμα, αλλά για άλλο λόγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο φίλος μου Αντώνης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα σε όλους με υγεία. Δεν μπορώ να καταλάβω από πότε αποτελεί επιχείρημα για τα Τέμπη ότι ένα σκάνδαλο είναι προϊόν της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, Τέμπη η αντιπολίτευση πιέζει τους γονείς προσωπικά, απόρριτα πάλι η αντιπολίτευση. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν απαντάει για τις ευθύνες της, αλλά για το ότι η αντιπολίτευση κινητοποιεί τις δυνάμεις να αμφισβητεί τα κακό κείμενα. Αν δεν είναι αυτό αλαζονία, τι είναι? Ιστερόγραφο, ο κίνδυνος του ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Κυβερνάνε εδώ και 5 χρόνια, αν δεν το έχουν καταλάβει. Είπα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης και έχουμε και ένα σύγχρονο σουρί, το φίλο μας τον κύριο Νίκο που ζούσε στη Γερμανία, πήγε ένα φεγγάρι στην Πολωνία και τώρα η στρατοπεδεύει στο Ηράκλειο. Έστειλε ποίημα εκ του προχείρου. Νεοσουρισμός εδώ. Διαβάζω, το διαβάσω του κύριου Νίκου. Κάμποσα χρόνια ρε ραγιά, στο λέω μακουφά τα αυτιά. Σε ένα στρατόπεδο που ζεις, το πίνεις μα είσαι ευτυχής. Οι πληρωμένοι οι φρουροί σε δέρνουν βράδυ πρωί. Μα εσύ τους λες ευχαριστώ και σκύβεις κι άλλο το λαιμό. Κάποιοι με λένε ποιητή, μα οι πολλοί ενοχλητοί. Τους προύχοντες που ενοχλώ και την Ιρβάνα τους χαλώ. Ποιοι είναι οι προύχοντες μαθές? Αυτοί που ψήφιζες εχθές. Εχθές προχθές αντιπροχθές με άλλους χειροκροτητές. Τα τρένα σε σκοτώνουνε, δάνεια σε παλουκώνουνε. Στο σούπερ μάρκετ το τυρί το γλύφεις έξω από το γυαλί. Από τα μέσα του μηνός ο τσέπης σου είναι πια κενός. Οι άλλοι τρώνε μύρια και εσύ συλληπιτήρια. Δεν θα σου γράψω πιο πολλά, μα θα σε πω χαζοραγιά. Τη φάπα τη συνήθισες και έτσι αποκοιμήθηκες. Και το χατζάρι κοφτερά, τον κοιμισμένο σου λαιμό, θα έρθει να κόψει μια βραδιά και η Κύπρος κείται λέει μακριά. Και η Κρήτη θα ακολουθεί και η Μακεδονία κι αυτή. Και θα σου μείνει Λάρισα, σκέφτομαι και λαχτάρισα. Κορόιδο γκρεκέ. Λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος, Παγκόσμια μέρα ποίησης, κατέθεσε το πόνημά του. Λοιπόν, και θα κάνω και το χατήρι σήμερα που να το ξέρω του φίλου μου του κυρίου Γιώργου στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, που μου είπε ο κύριος Γιώργος. Πολλές μέρες έχουμε να ακούσουμε τον Πικραμένο. Α, λες και το ξέρω. Κώστας Πικραμένος σήμερα. Κύριε Γιώργο, ειδικά για σας στο Ελσίνκι, αφού το ζητήσατε, που να το ξέρατε, πόσοι μπίπτουν καμιά φορά τα πνεύματα. Καλημέρα κύριε Πικραμένε.
Καλημέρα, ότι είχα fan club στο Ελσίνκι δεν το ήξερα, το παθαίνω και αυτό.
Ο οποίος στατιστικά ο Φιλανδός είναι ο πιο ευτυχισμένος, αλλά εγώ είπα μέσα στο αλκοολίκι και την αυτοκτονία είναι τέλος πάντων.
Και αφού ευτυχισμένος θέλει Πικραμένο, καταλαβαίνετε σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι.
Ωραία, Παγκόσμια μέρα ποίησης, βγαίνουν οι ρήμες σήμερα.
Μισό λεπτό, σήμερα είναι 21η Μαρτίου, εαρινή ησημερία.
Σωστά.
Εξού και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Και θα ήθελα κι εγώ, γιατί νομίζω έχει και ψυχολογικό και πώς το λένε, ψυχαγωγικό χαρακτήρα η εκπομπή, να ξεκινήσω με μία ματινάδα και μετά να πάμε στα σκληρά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άλλοι ζωάρα κάνουνε στην όαση της Σίβας και άλλοι σκοπέ το καψιμί στην κόλαση της Σίβας.
Λοιπόν, να γελάσουμε και λίγο, το έχουμε ανάγκη, καταπληκτικό. Ωραία ματινάδα.
Copyright.
Λοιπόν, όμως το γέλιο βγαίνει ξινό, γιατί όπως έχετε πει εσείς από το τέλος προηγούμενης χρονιάς, μες στη μουντίλα και την ξινίλα είμαστε πια και μη αναστρέψιμο ως φαίνεται. Από πού να ξεκινήσεις δηλαδή? Και να ξεκινήσω από τα Τέμπη, κύριε Πικραμένα. Διότι χθες...
Όλος τυχαίως εχθές διάβαζα το πόρισμα του 2008, όταν έγινε το ατύχημα το σιδηροδρομικό στη Φθιώτιδα, ήταν Ιούλιος του 2008, όπου είχαμε πάλι εμπορική αμαξοστοιχεία με 27 βαγόνια, εκ των οποίων τα 14 ήταν φαντάσματα μαύρα. Δεν θρηνήσαμε θύματα, μπορεί οποιοδήποτε να το βρει το πόρισμα στο διαδίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν, έτυχε να είναι πάλι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε με Κώστα Καραμανλή πρωθυπουργό, τελικά δεν ξέρω, νομίζω ότι τους έχει ματιάσει κάποιος, αλλά βλέπουμε ότι 16 χρόνια μετά, κύριε Σαχίνη, δεν μαθαίνουμε, παθαίνουμε, και τότε υπήρχαν μεγάλες υπόνοιες για Greek Mafia, για λαθρεμπόριο, δεν ξέρω αν ήταν χημικοί διαλύτες από τη Βουλγαρία. Αλλά το πόρισμα είναι εκεί, βρίσκεται στα αρχεία και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του ΟΣΕ. Νομίζω ότι είναι η ειρωνία της τύχης να πω ότι είναι τραγικό ότι το έχουμε ξαναζήσει, μόνο που δεν υπήρξε αίμα. Όλα τα άλλα τα στοιχεία και το γελίο της υπόθεσης, αν μπορούμε να πούμε, είναι ότι τότε υπήρχε μια στοιχειώδης τηλεδιοίκηση το 2008 Και διαβάζω, κύριε Σαχίνη, ότι οι εμπειρογνώμονες είπανε ότι όταν έσπασαν τα 14 βαγόνια, οπισθοχώρησαν και χτύπησαν τρένο που ερχότανε, ακολουθούσε δηλαδή, το τότε σύστημα τηλεδιοίκησης εντόπισε ότι υπήρχαν εκτός ελέγχου 14 βαγόνια που είχαν αποσπαστεί από την αμαξοστοιχεία. Φανταστείτε, 2008, και μας λένε σήμερα ότι είναι αποκλειστικά λάθος ενός ατζαμί σταθμάρχη και κάποιου μηχανοδικού, ο οποίος είχε περάσει και υπόθεση καρδιακού εγκεφαλικού, δεν ξέρω και εγώ τι.
Μάλιστα.
2008.
Στο ίδιο έργο θεατές. Τι γίνεται, να αλλάξω σελίδα, με τα προσωπικά, ναι, δεδομένα, γιατί έχεις δύο στην ουσία εκ παραλλήλου ιστορίες πια. Το ένα είναι ότι έχει συμβεί Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, αυτή συνελήφθη ο Πόρας να λαμβάνει. Το άλλο είναι η νέα εξέλιξη με τον κύριο Μπίτζιο που προσπάθησε να απαλλαγεί της εταιρείας των υποκλοπών. Και εκεί δεδομένα είχαμε.
Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε και αγιαβεφέ τον Τούρκο.
Α, ναι, αυτό που λέγατε.
Έλληνα, αυτό... όλα πέσανε. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Σαχίνη.
Αυτό που
δεν
είχατε πει εσείς.
Να αποκωδικοποιούμε και να κάνουμε.
Μισό λεπτό να το εξηγήσω αυτό με τον αγιαβεφέ. Είναι, ναι, αυτό που πήρε τη χρυσή βίζα, πολιτογραφήθηκε και Έλληνας. Και εσείς λέγατε από τότε ότι αυτό είναι καζινάρχης στα κατεχόμενα. Τώρα βγαίνει η είδηση σήμερα ότι έχει καζίνο στα κατεχόμενα. Μάλιστα.
Πριν από μία εβδομάδα, το λέω πάρα πολύ συνοπτικά, νομίζω θέλουμε ειδική εκπομπή για αυτή την υπόθεση. Πριν από μία εβδομάδα, ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών, ο Σιμσέκ, κατέθεσε μήνυση, ο Υπουργός, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην Κωνσταντινούπολη και έχει ξεκινήσει μαζική ευρεία πρωτοφανής αστυνομική επιχείρηση στην Τουρκία για να μαζέψουν κόσμο. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις σε όλη την Τουρκία, τοπικά κλιμάκια παράνομου στοιχήματος και τζόγου, από φρουτάκια μέχρι ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αυτό ξεκινάει από το 2009, έχουμε φτάσει το 2024, μιλάμε για ετήσιο τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το συγκεκριμένο πρόσωπο θεωρείται στην Τουρκία εκ των 2-3 μεγαλοβαρώνων που ελέγχουν όλο αυτό το τζίρο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο που πολιτογραφήθηκε με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε και ο οποίος διαθέτει και ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Απορώ γιατί η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που ασχολείται με οτιδήποτε άλλο δεν ασχολείται με κάτι που είναι υπόθεση πεντάστερη. Πέντε αστέρων υπόθεση είναι αυτή. Θα μπορούν να δεσμεύσουν περιουσίες και χρήματα και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν ξέρω αν βρίσκεται και στην Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ζει στο Ντουμπάι, απλώς χρησιμοποιεί το ελληνικό διαβατήριο για να κυκλοφορεί εντός Σέγγεν. Θα ασχοληθεί κάποια στιγμή κάποιος. Διότι στη Τουρκία αυτή τη στιγμή το τουρκικό κράτος, ο Ερντογάν δηλαδή, φανταστείτε, έχει κηρύξει πόλεμο στο λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα, το τζόγο.
Ο Ερντογάν.
Και στην Ελλάδα σφυρίζουμε κλέφτικα.
Ο Ερντογάν τα κάνει αυτά. Εντάξει, καταλάβαμε.
Πού φτάσαμε.
Πότε πολιτογραφήθηκε Έλληνας τιμητικά?
Η ηρωνία της τύχης είναι ότι το Μάιο του 22 γίνεται το ντου από την αστυνομία και μαζεύουν 200 άτομα στην Τουρκία για αυτό το θέμα που σας λέω τώρα. Και ένα μήνα μετά η κυρία Σακελαροπούλου υπογράφει κατόπιν φακέλου που έφυγε από το Υπουργείο Εσωτερικών επί Βορύδη και επιστολή Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω ένα χρόνο πριν, το 2021. Δηλαδή την ίδια στιγμή που στην Τουρκία γίνεται το ντου για να τους μαζέψουν, εδώ τους πολιτογραφούμε. Πάρτα αυγό και κούρευτο.
Μάλιστα. Τι γίνεται με την Ιντελέξα? Την αποποιείται ο ένας μέτοχος και στην Αμερική βρήκαν ότι η αποποίηση γίνεται μεταχρονολογημένα, προχρονολογημένα. Νέα αποκάλυψη αυτή.
Έχουν μπλέξει τα πόδια τους. Πού βρίσκονται οι κύριοι αυτοί, Λαβράνος, Μπίτσιος, ο Ισραηλινός, ξέρουμε πού βρίσκονται. Βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο εξωτερικό, δεν γνωρίζουμε. Έρχονται με μονομένες ειδήσεις, προσπαθούμε να συνδέσουμε το puzzle. Την ίδια στιγμή την υπόθεση στην Ελλάδα τη χειρίζεται ο κύριος Ζήσης, αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος εχθές μαθαίνω ότι έκανε αίτημα ούτως ώστε, νομίζω, κάποιοι Τούρκοι της άκρας αριστεράς που βρίσκονται στην Ελλάδα στη φυλακή και αθωώθηκαν από το εφετείο, να μην αθωωθούν, να ξαναγίνει δίκη και να πάνε Αριουπάγο. Και βέβαια εδώ υπάρχουν υποψίες. Υπάρχει deal μεταξύ Γεραπετρίτη Φιντάν, ούτως ώστε όσοι έρχονται στην Ελλάδα με τον οποιοδήποτε τρόπο και ταυτίζονται με τη λεγόμενη αριστερά, άκρα αριστερά, την τουρκική, είτε να φεύγουν Τουρκία είτε να μένουν στις φυλακές, αλλά ουδείς να κυκλοφορεί ελεύθερος, και με βάση ποια στοιχεία, πιο αποδεικτικό υλικό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ειδήσεις και εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, οι οποίες περνάνε πολύ χαλαρά, αλλά μπαίνουν στη λογική του καλού κλίματος, το οποίο βέβαια το χαλάει ο ίδιος Ερντογάν με τις δηλώσεις τις χθεσινές.
Γιατί
περί Κύπρου,
μάλιστα,
και γιατί δεν τελειώσαμε όλη τη δουλειά να τους έχουμε στείλει στην Πάφο και να φεύγουν με τα καΐκια για Ελλάδα, θα μας είχε μείνει Κύπρος και θα είχε κλείσει το θέμα.
Και το λέει μπροστά στη διεθνή κοινότητα αυτό, κύριε Πίκρα.
Φανταστείτε, το καλό με τον Ρετζέπ είναι ότι είναι αυθόρμητος. Δηλαδή το σκέφτεται, το πετάει, δεν το φιλτράρει, οπότε μας δίνει και τα ισόψυχά του εν ολίγης.
Ναι, αλλά εμείς στην Ελλάδα λέμε ότι να αποσυνδέσουμε τα κυπριακά από τη μία, ή ότι τα λέει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, επειδή έχει δημοτικές εκλογές.
Εσωτερικής κατανάλωσης στη διεθνή κοινότητα στέκει. Ναι. Να τα πει σε κάποιο χωριό στο Ερζουρούμ να το καταλάβω. Στη διεθνή κοινότητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Κοιτάξτε τώρα, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νεκτάριος, καλημέρα λέει, να ξέρετε κύριε Πικραμένο ότι έχετε και φαν κλαμπ στο λάχτη της Φιλανδίας. Αν η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον πλανήτη, φανταστείτε τι φούμαρα μας πουλάνε οι διεθνείς οργανισμοί και το παγκόσμιο σύστημα, λέει φιλικά Νεκτάριος. Και μιας και ο Νεκτάριος είναι στο λάχτη της Φιλανδίας, τι γίνεται.
Δηλαδή, ακούει Σαχίνη τελικά αυτό.
Όχι, πικραμένο λέει εδώ πέρα, fan club. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, τι γίνεται με τα δεδομένα των Ελλήνων από Δήμων.
Πάμε να το δούμε γρήγορα. Τέλη Αυγούστου 2019, μόλις έχει βγει η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι κάνουμε, ενσωματώνουμε στην ελληνική νομοθεσία δύο οδηγίες του 2016. Δεν πρόλαβε να τις ενσωματώσει μάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαν μείνει στα αζήτητα. Με το που ορκίζεται η κυβέρνηση, τέλη Αυγούστου αυτές ενσωματώνονται. Εν ολίγης, σε κάθε ιδιωτικό οργανισμό ή δημόσιο οργανισμό πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος προστασίας δεδομένων. Λέει δηλαδή ο νόμος ότι ορίζουμε τον Πικραμένο, τον Σαχίνη, δεν ξέρω, οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις επεξεργασίας δεδομένων, και αυτοί είναι οι σύνδεσμοι, κύριε Σαχίνη, μεταξύ του φορέα και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε φορά δηλαδή που προκύπτει θέμα, με αυτούς μιλάει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ούτε με τον Υπουργό, ούτε με τον Γενικό Γραμματέα, ούτε με τη μετακλητή υπάλληλο. Υπάρχει ορισμένο άτομο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν αυτά τα άτομα. Μιλάνε με την αρχή, διότι τώρα που προέκυψε το θέμα, η αρχή προστασίας, το πρώτο που παίρνει τηλέφωνο να του πει τι συνέβη, είναι ο σύνδεσμος. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν, δηλαδή αν πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος στα βασικά του θέματα. Από εκεί και πέρα, το άρθρο 38 που μιλάει για τα ποινικά, για να το εξηγήσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη φιλολογία, άλλοι μιλάνε για κακουργήματα, για πλημελήματα, για 300.000 πρόστιμο. Λοιπόν, από τη στιγμή που προκύψει σκάλισμα μέσα στη βάση δεδομένων, επεξεργασία, σβήσιμο, πρόσθεση, ό,τι θέλετε, είναι πλημέλημα μέχρι ενός έτους. Αν πρόκειται για ευαίσθητα όμως προσωπικά δεδομένα, πολιτικές πεπιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκευτικά δόγματα κλπ, ανεβαίνει το κασέ και είναι τουλάχιστον 5 χρόνια από ό,τι έχω διαβάσει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως υπάρχει και μία άλλη ρήτρα στο 38 το άρθρο του νόμου που λέει ότι αν από την επεξεργασία, τη διαρροή κλπ. Προκύψει ωφέλεια ή ζημία άνω των 120.000 ευρώ, τότε ο υπεύθυνος είναι αντιμέτωπος με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. Αυτό πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει. Ότι η κυρία Σημακοπούλου π.χ. αν παρέμενε στο ψηφοδέλτιο και ήταν η τελευταία που μπορούσε να εκλεγεί στο ευρωψηφοδέλτιο, ο πρώτος επιλαχών αυτής, αν ήθελε πραγματικά να το τρέξει, θα μπορούσε να πει ότι λόγω αυτής της ιστορίας με τη διαρροή εγώ δεν βγήκα ευρωβουλευτής. Και επειδή οι απολαβές ενός ευρωβουλευτή στην πενταετία, κύριε Σαχίνη, μπορούν να φτάσουν το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μεικτά, τόσα είναι τα χρήματα αν το υπολογίσουμε, θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση αυτός που έκανε τη ζημιά μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών να ενταχθεί σε αυτήν την παράγραφο του άρθρου 38. Δεν βγαίνει όμως η κυρία Σημακοπούλου, μάλλον δεν συμμετέχει από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα
δεν
στο
συμμετέχει.
Ψηφοδέλτιο, οπότε δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
Ναι, αυτό είναι και καλά κάνατε και εξήγησε το νόμο. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα βαθύτερο. Είναι δυνατόν ναι. Στοιχεία του σκληρού πυρήνα ενός Υπουργείου, όπως είναι, δεν είναι ατυχαίο Υπουργείο, του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχουν μέσα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικά. Όχι βεβαίως αυτά που άπτονται, όπως είπατε, θρησκεύματος, σεξουαλικής προτίμησης, αλλά τα προσωπικά σου στοιχεία, τα απόλυτα προσωπικά σου στοιχεία να φεύγουν από την
Υπουργείο. Κινητό, email, όνομα, επίθετο, τα βασικά που λέμε.
Μάλιστα. Και να φεύγουν.
Κύριε Σαφκίνη, νομίζετε ότι εμένα αυτό προσωπικά με εκπλήσει, ξέρετε γιατί σας το λέω? Διότι έχω δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι και αυτές στο ίδιο επίπεδο ή ακόμα και πιο σοβαρό. Να σας πω ότι στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2021, μέσα από την Κατεχάκη, μέσα από την ΕΙΠ, στείλανε λίστα 78 στελεχών της ΕΙΠ, οι οποίοι ήταν με το ένα πόδι να φύγουν από την ΕΙΠ και να πάνε στην Ελλάδα. Στείλανε λοιπόν τη λίστα χήμα παρτίδα στη διεύθυνση προσωπικού του αρχηγείου της Ελλάς. Χωρίς να έχει γίνει όλη η διαδικασία, ποιος θα την πάρει, αν έχει εξουσιοδότηση, κανείς δεν το γνώριζε. Στελέχη λοιπόν της ΕΙΠ, διότι έχω ενημέρωση, απευθυνθήκανε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είπανε συγγνώμη, εμείς προτού ακόμα γίνει η μετάταξή μας και ενώ είμαστε στην ΕΙΠ στελέχη, έχουν στείλει φόρα παρτίδα τα στοιχεία μας, όχι μόνο στο αρχηγείο της Ελλάς, αλλά και σε περιφερειακή μονάδα στη Θράκη. Αυτή λοιπόν η υπόθεση που σας λέω τώρα εκκρεμεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την ΕΙΠ προς την Ελλάς. Εσωτερικό έγγραφο, αλλά χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση χειρισμού. Άλλη υπόθεση. Σε υπηρεσία ευαίσθητη της Ελλάς στο κέντρο της Αθήνας, αξιωματικός που υπηρετεί μέσα στην υπηρεσία, έβαλε συγγενή του, ο οποίος είναι πολιτής καλλιντικών και φόμπιζού και δεν ξέρω τι, μέσα στο χώρο για να πουλάει το προϊόν του σε συναδέλφους. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι σουρεαλιστικά τελείως. Η χώρα είναι σουρωτήρη σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, πόσο μάλλον κυβερνοασφάλειας. Οπότε αυτό που είδαμε τώρα με το Υπουργείο Εσωτερικών προσωπικά δεν με σοκάρει καν.
Ναι, αλλά
είναι στη λογική της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Έτσι λειτουργεί.
Καλά κάνετε και το λέτε. Όμως κοιτάξτε εδώ τώρα. Πάμε σε εκλογές με επιστολική ψήφο. Ποιος είναι, μπορεί να κοιμάται ήσυχος με αυτά που περιγράφετε τώρα? Με συγχωρείτε.
Να σας πω κάτι. Όσον αφορά τη διαφάνεια ή αυτό που λέμε την οθεία, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο ναι, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα να το συζητήσουμε. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ταυτίζεται το κόμμα με το κράτος.
Μάλιστα.
Δεν ξέρουμε πού τελειώνει το κράτος και πού ξεκινάει το κόμμα. Και επειδή η πυραμίδα λέει κανονικά ότι πρώτα υπάρχει το κράτος, μετά τα κόμματα και μετά η κοινωνία, στην Ελλάδα είναι ανάποδα. Στην κορυφή υπάρχει το κόμμα. Το κόμμα να πάει καλά και από εκεί και πέρα το κράτος θα το δούμε. Άρα Εδώ για άλλη μια φορά έχουμε παραστατικά την εξάρτηση κόμματος κράτους. Ξέρετε, παλιά συζητούσαμε να κάνουμε διάκριση κράτους εκκλησίας. Αυτά είναι μπανάλ. Πρέπει τώρα να κάνουμε διάκριση κράτους κόμματος. Πού τελειώνει το ένα και πού ξεκινάει το άλλο.
Έχω μήνυμα από τη Σουηδία.
Είμαι καλά, και... σήμερα είναι η Σκανδιναβή. Okay.
Μα, ακούστε εδώ. Είμαι και εγώ, λέει, φαν του κυρίου Πικραμένου, που σημαίνει ότι οι Βόρειοι τον εμπιστεύονται. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να δούμε αν και κατά πόσο τα Τέμπη είναι ατύχημα, δυστύχημα ή έγκλημα. Αλήθεια, τι πίνουν στην Ελλάδα? Αν είναι τόσο καλό, τότε ας το κάνουν εξαγωγή στη Σκανδιναβία που πίνουν πολύ. Και τρίτον, η δικαιοσύνη ξέρω ότι είναι τυφλή, αλλά έχει αποδειχτεί και κουφή και χωρίς όσφρηση, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπινγκ. Μισό λεπτό. Και ο φίλος ο Κώστας από τις νήσους Φερόε. Έχουμε κλαμπ, λέει, Πικραμένου. Μας επισκέφτηκε και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να μας δώσει πολεμικές οδηγίες και κατευθύνσεις με οικονομία πολέμου στις νήσους Φερόε.
Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι από τη μία είμαστε βυθισμένοι μέσα στο ελληνικό χάος. Αν δείτε τι γίνεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, πόσοι νόμοι έχουν ψηφιστεί από το 2016, τροποποιήσεις επί τροποποιήσεις. Ξέρετε ότι όταν προέκυψε το σκάνδαλο με τις υποκλαπές και το Πρετατόρ, στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 ψηφίσανε το νόμο 5002, αυτός που προέβλεπε τις τριετίες, αν θυμάστε, με την Τριμελή Επιτροπή, ότι μετά από 3 χρόνια σου γνωστοποιείται αν είχε στεθεί υπό παρακολούθηση κλπ. Σε αυτό λοιπόν το νόμο, ο μισός νόμος περίπου είναι τροποποίηση της οδηγίας που σας ανέφερα πριν από λίγο για τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή τι κάνανε, αυστηροποιήσανε ουσιαστικά τις προβλέψεις του νόμου του 19. Ο νόμος δηλαδή που ενσωμάτωσε την οδηγία. Όλα αυτά η ίδια κυβέρνηση, έτσι, πρώτη θητεία ήταν ουσιαστικά Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε τώρα ότι πόσα πράγματα ψηφίζονται, τα PDF που λέγαμε παλιά με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία ή αυτό που βγάλαμε προχθές με τον κύριο Κοκοτσάκη και είπαμε ότι η απεμπλοκή από τα Τέμπη δεν έγινε κλπ. Θέλω να σας πω ότι το παπατζιλίκι είναι κρατική ιδεολογία στην Ελλάδα. Αέρα πατέρα, στα ΦΕΚ, στα PDF και στους νόμους είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Και επί του πεδίου μπανανία. Για να μην πω Κολομβία και μου πείτε πάλι ότι λέω βαριές κουβέντες.
Λοιπόν, βαριές για την Κολομβία θα πω ότι λέτε. Σε αυτό το κλίμα η χώρα και η Ευρώπη πάει σε ευρωεκλογές, κύριε Πικραμένε. Και μέσα σε ένα κλίμα που όλοι συζητάνε με όρους οικονομίας πολέμου. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό. Όλοι...
Νομίζω ότι στη Μόσχα ήδη γελάνε. Μάλλον κλαίνε από τα... δακρύζουν από τα γέλια με αυτό που θα προκύψει αρχές Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο. Με την έννοια ότι η λεγόμενη λαϊκίστικη δεξιά ή ακροδεξιά, πείτε τι όπως θέλετε, θα σαρώσει τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη. Και ενώ Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία. Έτσι. Λοιπόν, το βλέπουμε αυτό και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πώς δημιουργούνται οι σχηματισμοί. Όλος αυτός ο χώρος λοιπόν πρόσκειται ιδεολογικά, καιροσκοπικά όπως θέλετε, είναι πιο κοντά στη Μόσχα. Και είναι ένας λόγος παραπάνω που οι φιλελεύθεροι στην Ευρώπη με κεφαλή των Μακρόν θέλουν να προλάβουν καταστάσεις, να βάλουν δηλαδή την Ευρώπη σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, σε μια οικονομία πολέμου, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί πίεση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο από τη λεγόμενη λαϊκίστικη δεξιά-ακροδεξιά και να μπορέσουν να συνεχίσουν την πολιτική που ακολουθούν στην Ουκρανία. Άρα θα βρεθούμε τον Ιούνιο σε μια φάση όπου μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων θα δηλώνει ότι θέλουμε μία άλλη πολιτική, μία τελείως διαφορετική στροφή, η οποία όμως δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να αποκρισταλωθεί. Έτσι, διότι και οι χώρες, π.χ. δεν μπορώ να κατηγορήσω, κύριε Σαχίνη, τις βαλτικές χώρες για την απειλή που νιώθουν απέναντι στη Ρωσία. Δεν μπορώ, ούτε ιστορικά ούτε γεωγραφικά. Μην ξεχνάτε ότι έχουν και ρωσόφωνες κοινότητες μέσα τους. Οι Γάλλοι που είμαι εγώ εδώ τα βλέπουν κάπως τα πράγματα από μακριά. Δεν τους αφορά τόσο άμεσα, αν εξαιρέσουμε την αντλία στο βενζινάδικο.
Μάλιστα.
Μέχρι εκεί γίνεται.
Ή το 40% της Ουκρανικής γης που χθες λέγαμε με στοιχεία ότι έχει αγοραστεί από δυτικούς κολοσσούς. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Έχετε δίκιο.
Ναι.
Λοιπόν, κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Να σας προσγειώσω. Φαν κλαμπ λέει και στην Αλεξανδρούπολη πικραμένου. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα? Η Κατερίνα μου το λέει. Συγχαρητήρια λέει στον κύριο πικραμένο για όσα καταδεικνύει.
Για τα 8 βιτία στον Προμαχώνα και το άλλο βιτίο με τα χημικά διαλυτών που βρέθηκε στην Πάτρα προχθές.
Για πείτε.
Είδατε.
Για
πείτε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά ας τα μαζεύουν οι δικηγόροι της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Κωνσταντινίδη και τ' άλλα. Διότι πού προκύπτουνε, πού καταλήγουμε? Στα συγκοινωνούντα δοχεία. Λοιπόν, το βιτίο που ήρθε στην Πάτρα είχε προκύψει από προηγούμενη υπόθεση που βρήκανε 16 βιτία στην Πάτρα που ήρθανε μέσω Πολωνίας. Από Τριέστη, Τεργέστη που λέμε. Τα υπόλοιπα Προμαχώνα είναι από το γνωστό δηληστήριο στη Βουλγαρία. Αφού τα ξέρουμε εμείς και τα λέμε στο ραδιόφωνο, δεν τα ξέρει η οικονομική αστυνομία? Τι περιμένουνε δηλαδή? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πεδίο δόξης λαμπρών, τελειώνεται με την Greek Mafia. Η Ελλάδα έχει ένα σαράκι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σε μεγέθους καρτέλ Κολομβίας. Μπορούνε να τελειώσουνε με την Greek Mafia σε 3-4 μήνες. Ήδη κάποιοι που προφυλακίστηκαν προχθές και τους είχαν μαζέψει, αν θυμάστε, από τον Ασπρόπυργο την προηγούμενη εβδομάδα, υπόθεση γνωστή, ήδη αρχίζουν και κελαϊδάνε και δίνει ο ένας τον άλλον για να σώσουν το πετσί τους. Να τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα.
Κώστας πικραμένος, από τα ξινά, ακόμη πιο ξινά από ό,τι καταλάβατε σήμερα. Καλημέρα κύριε πικραμένε, να είστε καλά.
Καλημέρα, χαιρετίσματα σε όλους.
Στην αποφώνηση, ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα. Πρώτη μέρα της Άνοιξης, η σημερία. Όσο για την ισονομία, την ισοπολιτεία, την ισότητα κλπ. Μαύρος χειμώνας ακόμη. Ο φίλος ο Γιάννης ημέρα ποίησης λέει: ελπίζω πως θα έρθει μια μέρα που θα ντραπώ, μια μέρα που για μια στιγμή κάτι θα νιώσω. Μια μέρα που βάζει την άκρη για λίγο το εγώ, που με το θεριό στον καθρέφτη μπορεί να φιλιώσω. Ελπίζω πως θα έρθει μια μέρα που, σαν με ρωτάς, τη δύναμη θα έχω στα μάτια να σ' αντικρίσω. Μια μέρα που από τα φουγάρα τον γκρίζο καπνό προσπάθησα έστω για λίγο να τον σταματήσω. Ελπίζω πως θα έρθει μια μέρα που θα βολευτώ σε μια απλή και καθώς πρέπει αφήγηση. Μια μέρα που κάποιοι τρελοί θα εμφανιστούν για να μας ξυπνήσουν από τη βαθιά μας την ύπνωση. Ελπίζω πως θα έρθει μια μέρα που κάποιος θα πει: ρε παιδιά, ως εδώ, δεν μπορώ και δεν πάει παρακάτω. Μια μέρα που θα φαντάζει λυτρωτική, που θα αγγίζει επιτέλους της ψυχής μας τον πάτο. Που θα αγγίζει επιτέλους της ψυχής μας τον πάτο, που θα αγγίζει επιτέλους της ψυχής μας τον πάτο. Ας αγγίξω επιτέλους της ψυχής μου τον πάτο, ας αγγίξω επιτέλους κάπου σε μέρη μακρινά θρυνούν μανάδες, μη με ρωτάς για τον καπνό στις καμινάδες. Γιάννη, ευχαριστούμε. Εδώ ο Γιάννης μου λέει: ψάξτε λίγο μέσα Φεβρουαρίου πόσοι αστυνομικοί μετακινήθηκαν μετά από απόφαση του Υπουργείου στην Αθήνα και μέσα Μαρτίου για Θεσσαλονίκη. Περίπου 500. Ο μισθός τους περί τα 4.500 ευρώ περίπου, αλλά εκεί λεφτά υπάρχουν. Πάντα γίνονταν τέτοιες κινήσεις στο εν λόγω Υπουργείου. Τώρα όμως έμεινε η περιφέρεια αποψηλωμένη. Δεν πειράζει, θα βγει νέα διαταγή για ενίσχυσή της με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να είμαστε καλά, να σμίξουμε αύριο το πρωί. Έχει και μια παγκόσμια ημέρα αύριο? Όχι. Κάτι θα έχουνε. Λοιπόν, θα κλείσουμε όμως. Σήμερα είναι καλή μέρα. Πέρα από την σημερία, η ποίηση είναι ποίηση. Θα κλείσουμε με έναν από τους ποιητές των ποιητών. Με Βάρναλη θα κλείσουμε. Καλημέρα σε όλους.
Στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα. Όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα. Όλη παρέα πίναμε ψες. Ψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται. Και θάλασσα γαλάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετες βίνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λάμπετες βίνετε μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας.
Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.